Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Міністерство культури та інформаційної політики призначило нового виконувача обов'язків генерального директора заповідника Києво-Печерська лавра. Ним став Максим Остапенко, який раніше обіймав посаду генерального директора національного заповідника Хортиця у Запорізькій області. У Міністерстві культури зазначають, що Максим Остапенко є фахівцем у галузях охорони пам'яток історії та культури, музеєзнавства, археології та реставраційних робіт. Він є автором понад 30 наукових робіт з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров'я. З 2005 року Остапенко працював заступником директора в Національному заповіднику Хортиця, а вже з 2007-го він очолив заповідник. На початку повномасштабної війни Максим Остапенко долучився до лав Збройних сил України. Національний заповідник Києво-Печерська лавра – це музейний комплекс, заснований у 1922 році. У ньому зосереджено 144 пам'ятки історії та культури. Серед них два підземних комплекси – дальні і ближні печери, храми, пам'ятки архітектури, починаючи з 11 століття, а також виставкові приміщення. На території заповідника розміщені музей книги і друкарства України, Національний музей українського народного декоративного мистецтва, музей театрального, музичного та кіномистецтва України, а також музей історичних коштовностей України.
Тема дня.
Яким буде майбутнє Києво-Печерської лаври, говоримо сьогодні з новим керівником національного заповідника Максимом Остапенком. Пане Максиме, вітаю.
Доброго дня.
Але перед тим, як говорити про майбутнє, скажіть, будь ласка, в якому стані зараз перебуває Києво-Печерська лавра?
Безумовно, лавра, як була століттями, так і залишається важливою точкою української культури, духовності. Але зараз вона опинилася на такому різдоріжжі, пов'язаного в першу чергу з війною і з тими процесами, які в суспільстві проходять. І від того, який зараз буде, які рішення прийме держава по відношенню до лаври, від того, як це буде сприйнято суспільством, як запрацює заповідник вже в новому статусі, який буде об'єднувати і верхню, і нижню лавру, зараз надзвичайно багато залежить. І в зв'язку з певними цими обставинами, моя позиція полягає в тому, що ми маємо зрушити взагалі принципово ситуацію з лаврою. І головний мій меседж зараз в цих змінах, в цих обставинах – повернути лаврі українське єство. Повернути лавру в дійсно український пантеон. Тому що, чесно можна казати, що і останні десятиліття, і попередні століття, особливо 19 століття, лавру позиціонували, асоціювали з імперською, з московською традицією. Лавра – це унікальний об'єкт саме української історії, української спадщини, української культури. І треба в першу чергу зараз робити кроки по поверненню всього українського, що є, було і відноситься до лаври.
А чи можна говорити, що лавра виникла ще до приходу Російської імперії на українські землі?
Ну, звісно. Перший мурований храм на території лаври виник 950 років, коли, вибачте, Російської імперії ще й в планах не було. Тому ця святиня, вона створювалася поколіннями киян, поколіннями українців, поколіннями тих людей, які асоціювали себе з Україною, і треба ось цю складову повернути. Тому що поки що ми, проходячи лаврою, ми постійно на кожному кроці бачимо маркери імперії, починаючи від двоголових орлів на дзвіниці і закінчуючи могилами Столипіна і інших імперських діячів, які розкидані по всій території. Української складової зараз надзвичайно недостатньо. Зараз, слава Богу, почалися відродження тих комплексів і святинь, які пов'язані з Україною і з європейським, так би мовити, з європейською складовою в Україні. Той же проєкт відродження пам'ятника Константину Острозькому в Успенському соборі. Ми зараз ставимо питання про те, що треба обов'язково повернути козацьку спадщину лаври і часів Мазепи і інші складові, тому що козацтво протягом століть теж надзвичайно багато зробило для розвитку і розбудови лаври. Ну і, звісно, треба повертатися в глибину століття, Києво-Руський час і Литовський час, коли лавра дійсно отримали статус саме цієї унікальної православної святині всієї Східної Європи.
Пане Максиме, от я коли просто як відвідувач бував у лаврі, я не зовсім завжди міг зрозуміти, де це, власне, заповідник, а де це релігійна споруда, яка використовується як релігійна споруда, і вона передана в оренду. А що говорити до моменту вашого призначення? Да? От чи можна сказати, що там дві третини території лаври були передані в оренду, чи вся лавра була передана в оренду? оренду, чи якась просто частина була залишалася в управлінні держави, а все інше було передано в оренду?
Фактично можна казати, і це об'єктивно так, що лавра була поділена на дві частини. Верхня лавра, вона в основному складалася з об'єктів національного заповідника і тих музейних або інших культурних споруд, які знаходяться на території заповідника у якості орендарів. І нижньої лаври, яка була віддана Українській православній церкві Московського патріархату, починаючи з 88 року, передані ці споруди. І там фактично відбувалося вже те, що повністю було власне продумано і сплановано монастирем. І в тому числі за ці десятиліття там зафіксована величезну кількість порушень, які найбільше зараз непокоюють і суспільство, і заповідник, тому що були пошкоджені і окремі пам'ятки. Хоча частина пам'яток, безумовно, в дуже непоганому стані. Але частина пам'яток було пошкоджено, не дотримувалися вимоги до таких важливих об'єктів, які мають статус національного значення або пам'ятки під охороною ЮНЕСКО. Для мене найбільш кричуща ситуація – це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території лаври. Загалом 36 об'єктів збудовано, і серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені були генеральним планом розвитку і збереження цих пам'яток.
Ці об'єкти виникли, були збудовані після 1988 року. Так. Переважно їхня більшість. Що це за об'єкти і наскільки вони, яка їхня подальша доля?
Частина з цих об'єктів є мафами, і вони можуть бути прибрані. Монастир будував їх з точки зору обслуговування тих відвідувачів, які приходили до монастиря, тих віруючих. Це і різноманітні торгові точки, і прибудови до споруд. Але паралельно з цим було побудовано ще 15 капітальних споруд, в тому числі фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. І це абсолютно неприпустима ситуація, тим більше, що це завдало колосальної шкоди археологічній спадщині лаври, тому що кожна ця споруда, вона знищила ділянки культурного шару і давньоруського, і козацького часу, і більш пізніх часів, фактично здійснювалося без жодного археологічного нагляду, і державі тут завдано прямих збитків з точки зору охорони культурної спадщини.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, сьогодні з нами Максим Остапенко, він виконувач обов'язки генерального директора заповідника Києво-Печерська лавра. І далі от про що, 29 березня закінчилася дія договору про оренду приміщень між національним заповідником Києво-Печерська лавра і Українською православною церквою Московського патріархату. В УПЦМП тоді заявили, що не будуть виселятися, бо на це начебто немає жодних підстав. Тож деякі представники Української православної церкви Московського патріархату і досі там залишаються. Комісію Міністерства культури сприймання передачі державного майна кілька разів не пускала на територію Києво-Печерської лаври, але 12 квітня вона розпочала свою роботу. От що буде далі з роботою цієї комісії, як все це зараз відбувається?
Це надзвичайно актуальне питання, тому що в свій час заповідник передав монастирю більше 70 споруд, державних споруд, для використання монастирем. І саме після розірвання договору комісія має повністю оцінити технічний стан цих споруд і визначитися щодо подальшого вже використання цих об'єктів. Тому що допоки цього акту передачі, зворотньої передачі заповіднику цього майдану не відбулося, фактично є така правова колізія. Тому саме зараз, згідно з вимогами Міністерства культури, комісія має повністю опрацювати кожен об'єкт, подивитися його технічний і фактичний стан, і далі вже має бути прийнято принципове рішення щодо подальшого використання і перебування в цих об'єктах різних, так би мовити, речей, які зараз там знаходяться.
Тобто передавалися не тільки об'єкти, да, а і з речами, які були в тих об'єктах?
Так, крім того, що передавалися саме об'єкти, там знаходиться велика кількість пам'яток, музейних експонатів, в тому числі мощі, вони в свій час були фактично вилучені із музейного фонду України і передані монастирю. Зараз прийнято рішення про їх повернення. І всі ці питання зараз має повністю узгодити комісія і прийти до єдиного розуміння подальших дій по відношенню до цих об'єктів і до цих святинь. Однозначна позиція – все це майно, яке знаходиться в межах національного заповідника Києво-Печерська лавра, має бути в державній власності і під контролем держави, щоб не допускати тих речей, які були до цього. Самовільне будівництво, пошкодження або інколи руйнація пам'яток.
А що буде далі з цими об'єктами, які будуть передані в заповіднику?
Є декілька суттєвих уточнень і важливих моментів. Справа в тому, що монастир існує, і монастир в першу чергу опікується святинями, які розташовані в печерах. І велика кількість братства, ченців, вони моляться, вони проводять обрядові, так би мовити, дії і обслуговують, в хорошому розумінні цього слова, мощі, які зберігаються, святі мощі, які зберігаються в печерах. І тут треба знайти механізм, яким чином люди можуть продовжувати, ченці продовжувати свої дії, які передбачені православними канонами. З іншого боку, є питання власності. І от питання власності зараз, воно найбільш актуально, тому що ми бачили, що частина споруд, в тому числі і пам'яток, використовується як господарчі споруди, як промислові фактично об'єкти, де відбувалося, було налагоджене виробництво, в тому числі, яке абсолютно не було погоджено з заповідниками, з іншими структурами. Тобто там були численні порушення, які зараз в тому числі зафіксувала комісія. І цих речей принципово не повинно бути. Тобто лавра як об'єкт історико-культурний, як об'єкт національної спадщини, як об'єкт під захистом ЮНЕСКО, має використовуватися виключно в рамках духовної складової і в рамках збереження історико-культурної спадщини, а не як промисловий майданчик, який, вибачаюся, йшов на кишеню наміснику цього монастиря. І це неприпустима ситуація ні з боку держави, ні з боку заповідника.
А ви сказали про монастир, який там зараз функціонує. Він планується, що він буде функціонувати і надалі.
Зараз це питання вивчається на різних рівнях, тому що монахи, які здійснюють дії по відношенню до мощі, до святих мощей, це певний ритуал, це певна обрядовість, яка повинна залишитися в монастирі однозначно. І як це буде робитися, це має бути узгоджено на рівні духовенства, на рівні священнослужителів, на рівні державних органів, які відповідають якраз за релігійну політику. Тому що це справа дійсно державного рівня. Тому що не можна допустити, що ті ж мощі, вони перетворяться просто якісь предмети, які будуть десь лежати в запасниках. Духовна складова лаври має залишитися. Яким чином зробити так, щоб там залишилися тільки люди, які дійсно підтримують Україну, які моляться за наших воїнів, які допомагають тим, хто постраждав від російської агресії. Це питання оцього діалогу, який зараз фактично вже проводиться.
Новини Приазов'я. Головне.
Нагадаю, що це новини Приазов'я. Сьогодні ми говоримо з виконуючим обов'язків генерального директора заповідника Києво-Печерська лавра Максимом Остапенко. Пане Максиме, а таке запитання, що б ви хотіли зробити у заповіднику? Ну, може, поставимо так запитання, яким ви бачите цей заповідник за рік вашої роботи, може, за 5, а може, навіть за 10?
Ну, дійсно, це з одного боку величезна честь, з іншого боку, величезна відповідальність керувати і мати дотичність до таких об'єктів, такого статусу. І, звісно, я вважаю, що тут має бути абсолютно такий глибинний, серйозний діалог з громадянським суспільством щодо того, про що я сказав, повернення українського змісту в лавру. Це колосальна робота по поверненню тих духовних отців, які мали відношення до лаври і які дійсно були українськими патріотами. Це мова йде про численну кількість діячів української культури, політики, які теж мали відношення до лаври. Тобто ця складова має повернутися. Але з іншого боку, лавра має стати сучасним культурним центром, де вже розташовані музейні об'єкти, де є екскурсійні програми, де є сучасна інформаційна політика щодо пам'яток і пам'яткоохоронної справи. І це має бути показано в найбільш сучасний спосіб. Має бути оновлена експозиційна робота заповідника, тому що люди хочуть бачити ті численні скарби, які зберігаються в лаврі. Насправді лавра і заповідник – це колосальне вмістилище унікальних пам'яток, унікальних скарбів. І ці речі в більшості своїй, вони надзвичайно обмежено виставляються в експозиціях, і хотілося б, щоб максимально люди з цим ознайомилися, щоб ці речі стали доступними через не тільки експозиції, але, можливо, якісь сучасні технологічні проекти, які зможуть цей експонат розкрити, і людям стане відомо про його існування. Тому що більшість того, що є в лаврі, те, що зберігається в фондових колекціях, воно відомо невеликій кількості фахівців, і тільки обмежена частина експонатів унікальних виставлена в експозиціях. Треба зробити лавру більш сучасною, і для цього є технології, які дозволяють робити віртуальні тури, віртуальні колекції розкривати. Тобто лавра має стати, крім духовної складової, стати сучасним музейним туристичним магнітом, який буде цікавий не тільки віковій аудиторії, там трошки за 60, але і цікавим для молоді. Є ідеї археодромів і сучасних майданчиків, які дозволять залучати дітей до вивчення археологічної спадщини лаври. Є ідеї, яким чином запустити нові туристичні маршрути, орієнтовані на молодь. Тобто лавра має оновитися і в якійсь мірі омолодитися, тому що дуже важливо зараз на етапі, особливо коли ми перебуваємо в стані війни, виховувати дітей, виховувати українських патріотів на дійсно шедеврах нашої спадщини, нашої культури. І це задача от таких об'єктів, як Національний заповідник і Опечерська лавра.
Тобто все це можна робити навіть просто зараз, під час війни?
Зараз вже починаються перші експозиційні проекти. Звісно, залишається небезпека і обмеження по використанню основних фондів, але зараз вже ми шукаємо ті проекти, які можна буде реалізовувати в тих умовах, воєнних умовах, незважаючи на можливі загрози.
Пане Максиме, а скільки загалом для держави Україна коштує утримання такого об'єкту, як Києво-Печерська лавра?
Звісно, зараз фінансування заповідника в умовах війни, воно надзвичайно обмежене. І тут виникає ще інша проблема, коли буде повністю вже передана нижню лавру і територія заповідника, і кількість об'єктів збільшиться вдвічі. Тут, звісно, постає питання додаткового фінансування, і над цим зараз працює Міністерство культури. Фінансування величезних отаких от комплексів і об'єктів – це дуже важливе питання, і в умовах війни його треба вивчати. І тут, можливо, для якихось проєктів, для якихось цікавих локацій, залучення в спонсорських коштів, залучення додаткових якихось проєктів, грантів для того, щоб в лаврі почали розвиватися ті об'єкти, які можна підтримувати не тільки за бюджетний кошт.
Це насправді цікаво, да? Чи наскільки бізнесу може бути бізнесу, фонду може бути цікава співпраця з лаврою?
Ну, мій скромний досвід по роботі в Національному заповіднику Гортиця свідчить, що є велика кількість людей з великого бізнесу, небайдужих, абсолютно патріотично налаштованих і які люблять своє місто, свою країну, якісь пам'ятки, які з задоволенням би прийняли участь в різноманітних проєктах, починаючи від мікропроєктів або освітніх проєктів і закінчуючи масштабними речами. І от по Хортиці у нас було декілька дуже серйозних проєктів, в яких були залучені саме приватні спонсорські кошти. Можливо, залучення міжнародних грантів, міжнародних фондів, які теж можуть підтримувати, допомагати підтримувати українську культуру, особливо в тих умовах війни, яких ми зараз опинилися. Тому ми не тільки покладаємося на бюджетну складову, ми дуже хочемо, щоб суспільство зрозуміло, що відповідальність за лавру – це не тільки відповідальність держави, це може бути внеском кожної людини.
Чи може такі об'єкти, як лавра, хоча б якусь частину грошей заробляти самостійно? За рахунок вхідних квитків і так далі?
Безумовно, і лавра заробляє. До війни лавра була одним з найбільш відвідуваних об'єктів і завжди була в списку лідерів по надходженням на спеціальний рахунок. Зараз в умовах війни кількість відвідувачів, на жаль, дуже сильно скоротилася, і це перешкоджає нормальній роботі заповідника, тому що частина проєктів розвитку, розбудови здійснювалася якраз за рахунок спецфонду, який наповнювався з відвідувачів, з виставок, з експозиційної роботи. Тобто цей напрямок залишається, і маючи нагоду, запрошую всіх киян подивитися на лавру іншими очима. Зараз лавра розкривається, зараз вона в найкращому весняному стані, тому запрошуємо всіх, хто бажає, будь ласка, є на що подивитися і про що поговорити.
А, до речі, з ким поговорити? Як багато у вас працівників і скільки з них наукових працівників?
Загальний штат заповідника близько 350 осіб, але зараз в умовах війни він значно скорочений через особливо ті посади, які не можуть використовуватися. І науковці теж у нас зараз частина перебуває або за кордоном, тому питання штатного розкладу, питання того колективу, який має працювати в умовах оновлення лаври з урахуванням нижньої території, нижньої лаври, це дуже серйозне завдання, тому що у нас мають з'явитися, крім існуючих відділів, мають з'явитися нові відділи, які мають опікуватися, власне, печерами. Тобто це окремі підземні споруди, якими треба займатися і мати фахівців такого рівня, яких поки що в лаврі немає.
До цього моменту у вас не було таких фахівців?
Ці фахівці були колись до передачі, власне, нижньої лаври до монастиря, і зараз треба відновити роботу цього відділу, і там, крім науковців, зберігачів, які там мають перебувати, там мають бути і технічні працівники, тому що підземні споруди – це найбільш складна частина лаври. Це непомітна зовні, але надзвичайно така тонка матерія, тому що будь-які затікання або якісь пошкодження зверху можуть призвести до руйнації або якихось аварійних ситуацій під землею, де зберігаються, власне, найцінніші святині лаври.
Вже не кажучи про будь-які будівельні роботи, це, напевно, да? На території заповідника.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Я нагадаю, що сьогодні у цьому випуску ми говоримо про Києво-Печерську лавру і не тільки з виконуючим обов'язків генерального директора заповідника Максима Остапенком. Пане Максиме, я хотів запитати про ваш досвід у Запоріжжі. Ви були керівником Хортиці, заповідника, знову ж таки. А що можна з того досвіду, який у вас там був з 2005 року, а з 2007 ви були вже генеральним директором Хортиці, що можна імплементувати, як зараз кажуть, застосувати тепер у Києві?
Я сподіваюся, що мій досвід Хортиці, він допоможе саме в перетворенні цієї лаври в об'єкт максимально патріотичний. Тому що Хортиця десятиліттями вона асоціювалася саме з різноманітними проєктами, які мали виховати молоду людину як українця, як патріота, як людину, яка любить власну землю, власну історію, культуру, природу. І мені здається, що от ці меседжі найважливіше зараз робити в лаврі, тому що, повторюся, надзвичайно багато російських маркерів в межах лаври. І це треба не просто позбуватися. Мова йде про те, що ми маємо повернути лавру в українське лоно. І це можливо зробити. На Хортиці ми робили акцент не тільки на історію козацтва. Ми вивчали і стародавню Хортицю. Ми вивчали і Хортицю в 19 столітті, коли вона знаходилась.
Там
на ній
щось було і до козацтва?
Звісно, історія Хортиці – це більше 7 тисяч років. І Хортиця була священним островом, на якому будувалося святилище, культові місця з давніх-давніх часів. І перша письмова згадка про Хортицю – це теж згадка, як перший острів Святого Григорія або Георгія в візантійських літописах, саме пов'язаний як місце жертвоприношень і місце поклонінь русів на шляху із варяг у греки. Тому Хортиця, вона теж з лаврою певним чином пов'язана. Це один шлях європейської культури, європейської цивілізації, який об'єднував північ і південь Європи. І дуже важливо розуміти, що на шляху, який проходить Україною, в першу чергу по Дніпру, розташована велика кількість унікальних об'єктів, які мають стати певними українськими маркерами, які виховують патріота, які допомагають нам себе ідентифікувати з Україною, але вони нерозривно пов'язані з усією європейською цивілізацією. Це надзвичайно важливо пам'ятати, що ми з одного боку носії традиції українського народу, тисячолітніх традицій українського народу. З іншого боку, ми є важливою частиною, складовою європейської цивілізації. І от якщо згадати Хортицьку історію, для мене надзвичайно важливо було зрозуміти контекст Хортиці для всієї України. Ми співаємо в гімні і покажемо, що ми браття козацького роду. Як ми покажемо це? Треба це показати через пам'ятки, через вивчення своєї історії, через збереження тих традицій. І на Хортиці вдавалося робити. Я дякую всім, хто до цього долучався, нашому колективу, нашим друзям. І саме оця робота, вона зробила так, що Хортиця і Запоріжжя залишилося українським. Воно витримало 2014 рік, цю російську весну. Воно, Запоріжжя, стало таким потужним бастіоном в 2022 році і досі тримає цю оборону. І я впевнений, що саме отакі от пам'ятки, вони можуть стати отими об'єктами самоідентифікації нашого народу.
Але з іншого боку, не кожному місту так пощастило, як Запоріжжю, мати такі об'єкти, як Хортиця. Да? І що ж тоді робити в таких маленьких містечках або селах, де нема таких об'єктів?
Мені здається, що практично вся Україна має таку точки тяжіння, певну місцеву ідентику, яка пов'язує її з Україною. Головна задача якраз місцевих краєзнавців, істориків, державних діячів, просто небайдужих людей розкрити цей потенціал. Тому що я впевнений, що практично немає містечок або якихось локацій, які не можна прив'язати до української ідентичності, до повернення української традиції, українського мислення, українського світосприйняття до цих територій. В якості прикладу наведу, в межах Херсонської області розташована філія Національного заповідника Хортиця. Це Кам'янська Запорозька Січ, місце однієї з Запорозьких Січей з 1709 по 1734 рік, пов'язаний з Костям Гордієнком, з Пилипом Орликом, з повстанням, верніше, з подіями 1709 року і Мазепою і написанням, власне, Конституції. І ця пам'ятка, вона розташована в Херсонській області. Наші фахівці зберігали її, там розвивали різноманітні проекти з акції. Херсонська адміністрація долучалася, але от державної політики на той момент не було. І необхідно зараз повернутися до цього і кожному містечку, кожній отакій от локації повернути її українські святині і допомогти їм їх розкрити, пов'язати їх в єдині туристичні маршрути. Це можна зробити. Кожен регіон, кожна територія має оцю свою українську ідентику, яка має бути об'єднана в зрозумілий для суспільства, ну скажімо, маршрут, яким будуть подорожувати і просто небайдужі людям, які будуть частиною виховного процесу.
Пане Максиме, і таке запитання. Ми вже трохи говорили про те, що ви також думаєте, що буде цікава і Києво-Печерська лавра для якихось спільних проєктів, для бізнесу і просто для громадян. А якщо говорити от про такі відбудови, новобудови, очевидно, що після війни, як ви думаєте, чи вдасться залучити на півдні України бізнесу такі проекти щодо створення нових туристичних локацій, але які були пов'язані з українською історією?
Я в це вірю, тому що у нас після початку вже повномасштабної агресії дуже сильно змінилося суспільство. Ну, ми бачимо абсолютно неможливо порівняти масштаби волонтерського руху. Ми бачимо кількість людей із великого бізнесу, які завжди займалися виключно своїми питаннями, які зараз долучилися до допомоги державі. І я впевнений, що якщо зараз держава сформує для цих людей пояснення, що вивчаючи і зберігаючи власну історію, ми захищаємо нашу країну, я впевнений, що крім держави, яка задачею якої є власне збереження цих історико-культурних об'єктів, може бути сформована величезна кількість людей і підтримка на рівні бізнесу, які готові будуть підтримати і долучитися до відродження і розбудови таких об'єктів. Я в цьому впевнений.
Дякую. Дякую Максиму Остапенку і тим, хто слухав і дивився цей випуск. Програму провів Олександр Янковський. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.